папам и патриархам.
Запіс онлайн-конференції з Янком Мойсіком у нашій програмі «Хвилина прос 15». А зараз «Білоруське заміжжя». Ці махчимая солідарність білорусов заміжжя для вирішення значних питанняў і просто у штодённым житті. Чому білоруська діаспора у многіх країнах роз'єднаная і ці патрэбная білорусам за мяжой єднасць? Про гэта у новай перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Згода, єднасць, салідарнасць – усё гэта уявляецца важным і патрэбным у жыцці і дзейнасці беларусаў за мяжой. Беларуская дыяспара раз'яднаная. Про гэта гаворыцца і, звычайна, гаворыцца са шкадаваннем як пра негатыўную з'яву. Няма згоды, паразумення і супрацоўніцтва – паміж беларускімі суполкамі як у адной краіне, так і паміж краінамі у самых розных месцах на розных кантынентах. Калі ў якой-небудзь заходнеўрапейскай краіне ці ЗША існуюць некалькі беларускіх суполак, якія не маюць згоды, новым людзям складана зарыентавацца, да каго далучацца. У некаторых краінах ці рэгіёнах дзейных грамадскіх беларускіх арганізацый няма, у тым ліку і таму, што грамадскія актыўныя беларусы, якія там жывуць, не могуць дамовіцца паміж сабой. Альбо не маюць такой патрэбы. Магчыма, раз'яднанасць беларусаў – натуральная з'ява, якая сведчыць, апрача іншага, і пра тое, што ў беларусаў за мяжой няма патрэбы аб'ядноўвацца. Маладыя беларусы, якія вучацца ці працуюць цяпер за мяжой і цікавяцца беларускімі справамі, часцяком не маюць ахвоты разбірацца ў нязгодах старэйшых мясцовых беларусаў. А ў тых краінах і рэгіёнах, дзе традыцыйных беларускіх суполак дыяспары няма, фарміруецца новы падыход да беларускай грамадскай культурніцкай працы, які ўлічвае розніцу ў поглядах і падыходах. Ці патрэбная, ці магчымая салідарнасць беларусаў за мяжой, і калі так, то якая і для чаго?
Беларусы за мяжой, як і беларусы Беларусь, гэта зеркала беларусы.
Ігар Ракович з Менску пасля заканчэння сваёй вучобы ў Нямеччыне жыве і працуе ў Дюссельдорфе.
Беларусы за мяжой – это розные люди, розные интересы, розные политичные, социальные, культурные граунд. Я меркую так, что для большинства беларусов, для многих беларусов Нямеччины, по-перше, это важно найти свое место в этой краине, найти свое место у Нямеччины, уладкаваться на працу, получить адукацию, знайти сябров по интересам, а не по национальному признаку. Это немцы, англичане, казахи, японцы. Какие у людей интересы, это наиважнейшее.
У Нямеччыне Ігар жыве 7 гадоў, працуе ў сферы фінансаў і менеджмента рыску ў энергетыцы ў міжнародным канцэрне. Яму цікава распачаць беларускія культурніцкія праекты, але ён мяркуе, што зарэгістраваная арганізацыя, якая аб'яднала б усіх мясцовых беларусаў толькі па нацыянальным прызнаку, для гэтага не патрэбная.
Мы плануем з іншымі беларусамі ў Нямеччыне папрацаваць у сферы культурных праектаў, бо палітыка мяне не вельмі цікавіць, але культурныя аспекты дапамагчы арганізаваць нейкую выставу ў Нямеччыне, мастакоў ці таленавітым юнакам з Беларусі зрабіць нешта ў Нямеччыне, знайсці кантакты ў беларускай дыяспары, ці мець кантакты з іншымі цікавымі беларусамі. Такія два асноўныя планы. Я ведаю некалькі іншых беларусаў, але мы частка адной групы. И эта группа, я бы сказал так, людей с постсоветского пространства. Мы разом не потому, что мы белорусы, а потому, что нам добро разом, и мы белорусы.
Ігар Ракович з Дюссельдорфу. Ірына Кузьміч з Рыгі, куды яна пераехала з роднага берасця да мужа. 3 месяцы таму даведалася праз інтэрнэт пра мясцовыя беларускія суполкі, пра Мінь і Світанак. Ірына далучылася да адной з іх, да Світанку. Там ёй падалося цікавей. Ірына псіхоляг, як і Ігара, палітыка яе не цікавіць. Пытаюся у Ірыны пра яе ўражанне ад суполак. Ці ёсць згода, супрацоўніцтва?
Да, конечно же, между ними связи нет, но не хотели бы, в принципе, чтобы эта связь была, только, возможно, некому и наладить. В общем-то, возможно, конечно же, возможно, дружба между диаспорами, конечно, дальняя цель. Хотя сейчас вот такую цель перед собой не ставлю. Но, возможно, конечная цель, конечно, такая. Все мы люди, все мы добрые, у всех у нас любовь в душе, поэтому можем объединяться, ведь можем. Независимо от того, что у Светанка бел червоно-белостях, а у Променя червоно-зеленый.
І як психолог ви можете сказати, що у такому випадку може об'єднати суполки?
Любов до Білорусі, білоруська своя. І поняття, що чим нас більше, тим ми сильніше, мабуть.
Ірина, яка живе тепер у Латвії, Перакананая, што добрая памкненне здольныя аб'яднаць беларусаў, але і яна адзначае, што цяпер ніхто ў рызе, як выглядае, такіх аб'яднаўчых мэтаў не мае. Юрась Юркевіч ўжо некалькі гадоў займаецца актыўнай беларускай дзейнасцю ў Эстоніі. Яго меркаванне.
Зразумела, якби ёсць падзел, ён нават абрунтаваны, таму што першы это просто людзі розных пакаленняў.
Выслухайце перадачу «Беларускае замежжа». Раз'яднанасць беларускай дыяспары і новыя прыклады салідарнасці моладзі з Еўропы і Амерыкі у перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
З Юрасём, як і з Ігарам і з Ірынай, я размаўляла ў Страсбургу, дзе моладзь розных краін напрыканцы красавіка сабралася на свой другі кангрэс новай дыяспары. Ігар і Ірына у ліку тых удзельнікаў, каго не цікавіць палітычная дзейнасць. Яны маюць досвед ранейшай студэнцкай актыўнасці, адчуваюць сябе беларусамі, і вось цяпер у Страсбургу атрымалі кантакты і канкрэтныя парады ды планы дзейнасці для культурнай грамадскай працы, якой бы хацелі займацца для душы. Напэўна, вось так аб'ядноўвацца з блізкімі па інтарэсах беларусамі з розных краін нават і лягчэй. Але ёсць досвед і магчымасці аб'яднання па інтарэсах унутры краінаў, там, дзе, як здаецца, існуе і нязгода. Мы размаўляем з Юрасём Юркевічам у часе шпацыру па Страсбургу.
Трэба займацца беларускай дыяспорай і старой, это відавочна, таму што тут ёсць некалькі чыннікаў. Людзі напрацавалі пэўную базу. Там ёсць вопыт памяшкання, ёсць выхады на дзяржаўныя структуры. Просто трэба стратэгія пакрокавая. Просто трэба рабіць кропкавыя мерапрыемствы, якія маюць станоўчы вынік. Ну што это можа быць? Людзі прыйшлі ў той самы клуб, што мы робім, напрыклад, у Таліне, ці это робіцца, як я ведаю, у Варшаве, атрымалі новую інфармацыю, пазнаёміліся з новым чалавекам, можа быць, з мастацкім дзеячом, можа быць, са спартоўцам нават, і там Рабоўскага Міша запрасіць ці што. Просто ёсць такія нейтральныя тэмы, дзе могуць прыйсці і старая дыяспара, і гэты новы
Люди. Юрас Юркевіч з Эстоніі, актывіст беларускай-эстонскай арганізацыі «Валгавены» у СТЭ «Новы шлях для Беларусі». Арганізацыя супрацоўнічае не толькі з моладзевымі суполкамі і аднадумцамі з США і іншых краін, ну, у ліку апошніх вынікаў, да прыкладу, міжнародная перасоўная выстава мастацтва супраць дыктатуры, памятная шыльда на будынку былой амбасады БНР у Таліні, мультымедыйныя праекты, ды іншыя справы. Дык вось не толькі супрацоўніцтва з моладзевымі актывістамі з іншых краін, але на ліку арганізацыі і ўдалыя праекты супрацоўніцтва з мясцовымі старэйшымі беларускімі суполкамі. У выніку ў Эстоніі з'явіліся беларускія клубы па ўсёй краіне, ладзяцца купальскія ды калядныя святы ды іншыя імпрэзы. Эстонскія моладзевыя актывісты, магу засведчыць, заўсёды знаходзяць час падтрымаць, падзяліцца досведам, тэхналогіямі сваёй грамадскай, у тым ліку і аб'яднаўчай працы. Ініцыятыва кангрэсу новай дыяспары для кантактаў паміж моладзю розных краін і Беларусію таксама нарадзілася ў Эстоніі. Але зразумела, у моладзевым замежным асяродку ёсць і іншыя погляды на шляхі аб'яднання.
Ну я думаю ўвогуле, што самая наша асноўная задача это ўвогуле далей удзельнічаць у гэтым рэальным працэсе фармавання нацыі, беларусаў як нацыі да канца.
Ярослаў Лукасік раней жыў у Польшчы, цяпер жыве ва Ўкраіне. Дзе стварае, як ён распавёў, міжнародную арганізацыю для супрацоўніцтва з Беларусію і беларусамі замежжа.
Зноў той же вопыт еўрапейскіх краін, і думаю, не толькі еўрапейскіх, любой краіны на свеце, заўсёды нацыя і культура, яна фармавалася вакол веры ў Бога. То есть не можа нацыя збудавацца на каштоўнасці адной кіўбасы, гэта даклад. І той самае, што датычыць дыяспары, як людзей, якія, па-першае, не проста самі хочуць захаваць толькі сваю нацыянальную ідэнтычнасць, але таксама і развівацца. Я абсалютна ўпэўнены, што той, што ёсць патрэбны, гэта ёсць патрэбныя ідэалы, якія выходзяць па-за матэрыялізм. То есть ідэалы, якія можа даць толькі вот такое трансцендэнтнае разуменне чалавека.
Ярослаў Лукасік перакананы, што разнастайнасць канфесіі ў Беларусі ў сучасным шматкультурным свеце не перашкода. Аб'яднаць можа не адна нейкая пэўная канфесія, а менавіта высокая духоўная ідэя, мяркуе Ярослаў.
Гэты шлях ён для ўсіх. Однозначно. І той самий дотичить нації, той самий дотичить народу як цілості. Тобто ті нації, які реально мели свою национальную церкву, те нации, которые реально переживали вот это духовное отражение, и они и формовались, и они будовались как нации. Але есть некая ситуация, когда, например, на белорусы историчные, они принадлежат до разных вероизнаний, так, есть белорусы римокатолики, есть белорусы греко-католики, есть белорусы православные, белорусы протестанты. Але не глядя на все это, они ж верят в одного Бога, тому и верю, что именно Бог, именно Его Слово, они могут стать фундаментом для будования белорусского национального жизни.
Разные идеи и шляхи объединения молоди в белорусской диаспоры, как помеж разными краинами и континентами, так и помеж диаспорой и Беларусью, да и так само само разумение объединения молодь обмерковывала наприкінці красавіка у Страсбургу. Другий конгрес новой диаспоры собрал каля 40 вельми разных удельников с большим 15 краинов. Конгресс фактично это не только форум ці сустречи тягом нескольких дзён раз у год, это уже своеобразная супольность белорусов, якая в сталом контакте. Дзейнасць тягом минулого года показала, что объединение в супольных проектах с конкретной метой справа реальная, махчимая. Один из инициаторов и организаторов Конгресса новой диаспоры США и Европы, белорусский активист из Эстонии Павел Морозов.
Вельми шмат белорусов есть. Той же Франции, Германии, Бенилюксе. Треба еще працавать над тем, каб у них было больше шильное взаимодействие, особливо на зровне молоди. И каб это было им цікаво. Тому одной из мотиваций зробить конгресс в Страсбурге было то, каб стимулировать активность в самим этом регионе. Так само вельми істотно, каб это все было бачно. И зараз мы робим это на початку парламентской ассамблеи Совета Европы, якая объединяет всех политиков Евразвязи с каждой страны. Вельми істотно показать, что есть новые идеи, есть новые лидеры, молодые лидеры, которые готовы их реализовывать, и у них есть позитивная такая вот повестка дня.
А мне остается нагадать, что передачу «Белорусское замежье» можно найти в интернете на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Ведущая программы «Белорусское замежье» Татьяна Поклад. А зараз згадка про основные темы дня.